Herður ekki sagðar sögur í æskuðum?
Jú, það var nú eiginlega svo mikið að segja krakku, svona, það var svona ævintýri sem var.
Nú?
En ég man nú ekki eftir því.
Þú man ekki hvernig sögur það voru?
Margar náttúrulega gamla konur sem voru að segja sögur, en ég man nú lítið eftir því að maður fór nú svona strax að snúast um að gat fyrir mömmu og fullorðnu fólki.
Já, þú kannski. Hildlæðir, svo ég þurf ekki að tegja mig því að hann er ekki svo næmur þessi hérna, þessi hljóði mig.
Þessi stórn, heyri svo voðið.
Það hérna, já, þú manst ekki eftir þessum, manst ekki hvaða hétu þessa sögu sem er, hvað er konna voru að segja?
Þessar ævintýri.